Вие слушате запис от брифинг на НАП и Национално сдружение недвижими имоти на тема «Данъчни рискове в посредничеството при продажба на недвижими имоти, проблеми и решения», който се проведе на 18 декември.
Добър ден, колеги! Добре дошли! Брифинга е посветен на темата «Данъчни и осигурителни рискове в пазара на покупко-продажба и наем на недвижими имоти, посредничество, което се осъществява брокери, юридически лица и от физически самонаети лица. Един анализ, който е много задълбочено изследва данъчните рискове, проблемите, недекларираните обороти. В днешната пресконференция участват господин Николай Петков, когато повечето от вас познавате. Той е директор на дирекция управление на риска, звеното, което изследва данъчните рискове в страната във всички икономически сектори. Госпожа Катя Цветанова, която е служител на същата дирекция и която малко по-късно ще ви представи обобщените резултати от оценката на риска. Вляво от господин Петков е господин Иван Велков, който е председател на управителния съвет на Националното сдружение недвижими имоти, националната представителна организация на брокерите, с които поддържаме добър контакт. До него е господин Нискров, респективно господин Ганев, които са заместник-председатели на Националното сдружение недвижими имоти. В следващите 45 минути госпожа Цветанова ще направи експозе. Господин Петков ще разкаже повече за рисковете, за потенциалните щети, след което ще поговорим за бъдещите действия от страна на НАП, от страна на Националното сдружение, съвместните инициативи, които сме планирали, за да се, разбира се, намали риска и щетите, които държавния бюджет търпи в резултат от некоректно данъчно поведение. Заповядайте, господин Петков.
Благодаря ти, Росене. Добър ден на всички. Преди да дам думата на Катя, която е основен автор на този анализ, искам да кажа няколко думи, които включват как се стигна до този анализ и защо тук сме заедно с Националното сдружение недвижими имоти. От няколко години насам, може би сте забелязали, че Националната агенция за приходи се опитва да използва една малко по-различна стратегия, по-различна от миналото, включваща по-съвременен начин за управление на риска. Тоест, каквото и да направи, каквито и решения за някакви мерки да вземе, те да бъдат направени на базата на малко по-задълбочен анализ, в който да се види какъв е проблема, колко е голям, кои са основните причинители на този проблем и какви са евентуално най-добрите мерки, които бихме могли да използваме, за да се справим с този проблем. Това е, както казах, една стратегия, която НАП вече от няколко години следва. И като резултат на тази стратегия, един от многото анализи, които сме направили до този момент, е и анализа, свързан с проблеми, свързани с агентите, с участниците в пазара на недвижимите имоти. Другото важно нещо, което искам да отбележа, е, че в тези мерки има вече известно, за които говорих, има известно разнообразие. Разбира се, съгласно закона, НАП има правомощие да извършва различни по вид контролни действия. Проверки, ревизии и така нататък. Но това, което виждаме в другите по-напреднали страни и се опитваме и ние да направим, е да подходим малко по-хоризонтално с хората, които са засегнати, или по-скоро лицата, които са засегнати от този проблем. Така че, когато имаме някакъв проблем, свързан с укриване или с невнасене, или неплащане, или нерегистриране, ние се опитваме първо да го комуникираме с съответното сдружение, бранш или някаква организация, ако има такава, разбира се, защото ние много добре знаем, че колкото и да е висок дела на сивата икономика в нас, има една по-голяма част, която се опитва да играе по правилата, т.е. тя иска да играе по правилата, и това нещо за нас е важно, тъй като по този начин се появяват общи цели. Ние в случая с сдружението имаме общи цели проблемите в този бранш да бъдат максимално минимизирани. И така, без да говоря повече по този въпрос, ще дам думата на Катя Цветанова да покаже до какви изводи, до какви интересни неща е стигнала по време на нейния анализ. Благодаря ви.
Здравейте от мен. Аз като специалист в дирекцията управление на риска съм извършила конкретно анализа за проблемите, които са свързани с отчитане на приходи от посредническата дейност на агенции и брокери на недвижими имоти.
Има ли как да е малко по-високо и да преместите някакъв микрофон, че не се чува сам?
Ще се опитам. Да. В следващите няколко слайда ще покажа до какви цифри и изводи сме стигнали, извършвайки анализа. Като, както господин Петков обясни, нашата дирекция целта е да изследваме обема, причините и характеристиките на лицата, при които се случва този риск. Тъй като пазара на недвижими имоти през последните 10 години е изключително активен, се вижда едно активизиране на отчитането и неотчитането на приходи от посреднически дейности, в това число и до появата на различни кръгове от лица, които извършват тази дейност. В първата табличка, която ще видите, са показани основните цифри, които са получени в резултат от изчисленията в хода на анализа, най-вече чрез проведени бизнес проучвания сред потребителите на услугата посредническа дейност. Това са наематели, купувачи на имоти, включително и сред агенции за недвижими имоти, които дадоха своята оценка за пазара, включително и на база на наличната информация в Национална агенция по приходи, база данни с декларирани приходи и разходи от лицата, участници в процеса, както и информация от Агенция по вписвания, имотния регистър за изповядани сделки, включително данни от националната статистика, официално обявени такива анализи на пазара на имоти от специализирани организации, в резултат на което цифрите говорят, че най-високи приходи, включително и най-висока абсолютна стойност на укритите приходи, се забелязва в периода 2007 и 2008 година, след което има спад в развитието на този сектор, а оттам и на декларираните резултати. Най-интересното в тази таблица, която виждате, е процента на укритите приходи в развитието, в неговата динамика, което е видно от последния ред, в който може да видите, че въпреки абсолютно високите стойности през 2007 година, декларирани и установени укрити приходи в хода на анализа, се установява значително по-нисък процент на укриване на приходите, като този процент значително нараства след 2009 година, който от 38 достига до 59%. Тази тенденция е обяснима с спада на активността на пазара и оттам и желанието на голяма част от посредниците при сделки с имоти да декларират, да показват на светло своите приходи. От тази диаграма виждате относителния дял на декларираните и на укритите приходи, като е показана основната тенденция. Укритите приходи през 2010-2011 година са значително по-големи. По-голям дял заемат от размера на декларираните приходи. Целта на анализа е определянето на щети за бюджета. Разбира се, укритите приходи са базата, върху които тези щети ще бъдат изчислени. В следващия слайд ще ви показваме загубите, които търпи бюджета от невнасене на републикански данъци и осигуровки в резултат от укритите приходи, т.е. от недеклариране на пълния размер на приходите от посредническа дейност на агенции и брокери на имоти. Виждате, че най-висок дял заема данък добавена стойност, който е с най-значим принос в щетата, в случая потенциалната щета за бюджета. Косвените данъци с корпоративния данък и данък общ доход са значително по-малък дял. И съответно загубата от осигурителни вноски, които са в резултат най-вече от този кръг задължени самонаети лица, брокери, които извършват тази дейност без регистрация по търговски закон, включително и без да декларират своите доходи за целите на облагане с данъци. Разпределението на тази щета, на тези загуби за бюджета по териториални структури на Национална агенция по приходите е представено в следващата диаграма. Видно от нея и естествено най-голям дял на укритите приходи са съсредоточени в териториална дирекция София, като е обяснимо с значително по-големия брой действащи агенции на територията. Стойностите бяха представени в предходния слайд. Да, момент Да, значи ако не ги виждате, най-големите загуби са от данък добавена стойност, като те варират през 2007 година от близо 20 милиона на спад до 10 милиона през 2012 година като абсолютна стойност.
Извинявай, че те прекъсвам, Катя. Господин Петков сега ще ви даде обобщени данни за щетите за всичките години по всички видове данъци и осигурителни вноски систематизирано. А освен това ще изпратим презентацията след края на тази пресконференция. Нека госпожа Цветанова да довърши това, което е започнала да казва.
Това са структурата на данъчните загуби, както вече ви казах, като най-голям дял е данък добавена стойност. Разпределението на щетата по териториални дирекции с най-голям дял в София, съответно следват териториална дирекция Варна и Бургас, което е обяснимо с развитието на пазара на имоти, значително нарастването на обемите на територията на Черноморието. В следващата таблица ще видите изчислението в хода на анализа за вероятност от проявление на риска, който се изразява в броя на рисковите лица, въз основа на които, на чието действия се формират показаните в предходния слайд щети. По данни на НАП, на територията на страната действат между 2700 и 3200 агенции за недвижими имоти в рамките на анализирания период от 2007 до 2010 година. Като по неофициални данни, реално на пазара на имоти участват много повече лица. Обяснението за това разминаване е в нелегитимните посредници при сделки с недвижими имоти, които реално не са брокери на имоти, но те извършват тази дейност неофициално, незаконно. В хода на анализа ние сме определили техния приблизителен брой, като той варира от почти 800 лица незаконни, нелегитимни брокери до 1100-1200 лица, които извършват тази дейност на територията на страната без регистрация, без нужната регистрация, без да отчитат своите приходи. В тази същата таблица може да видите и развитието, движението на този относителния дял на броя на тези лица, които нарастват значително след спада, реално спада на активния период на развитието на пазара на недвижими имоти, на значителния обем сделки, които се наблюдават до 2008 година. Като видно от таблицата, после ще ви покажа и слайда с съответната диаграма, видно от самата таблица, броя на нелегитимните брокери нараства. От 23% през 2007 година до 31-32% до 2011 година участниците на пазара на имоти са лица без регистрация по търговския закон. От следващата таблица сме дали броя на и съотношението на рисковите лица, които формират дела на щетата. Както вече ви казах, тази щета се формира от две групи лица. Една част от тях са регистрирани по търговския закон, легални агенции за недвижими имоти и брокери, които декларират доходи и разходи, приходи и разходи от своята дейност. Друга част, която изцяло работи в полето на сивата икономика, така наречени домашни брокери, които извършват дейността си без наличието на офиси, без законно основание за това и опосредстват все пак такива сделки. Относителният дял на рисковите лица, на двете групи рискови лица, също нараства, като той варира от 80 до 83% в периодна анализа, 86% в най-пиковия период, така отбелязан пиков период на укриване на приходи, включително и на участие на такива нелегитимни търговци, посредници при сделки с имоти. И това съотношение е изразено в следващата диаграма. Оказва се, че всеки 8 от 10 лица е рисков. Тоест, независимо, че е обявил своята дейност като агент на недвижим имот, той не отчита всички свои приходи, не отчита комисионните, които получава при посредничеството на сделки с имоти, като имаме предвид сделки с имоти, освен покупко-продажба и опосредстване на отдаване под наем и наемане на имоти. В следващия слайд е показана структурата на рисковите лица, както вече посочихме. Това са рискови лица без регистрация, нелегални брокери, домашни брокери, така наречени, и рискови лица с регистрация по търговския закон, които декларират някаква дейност, но не отчитат напълно своите приходи. Виждаме една тенденция също на завишаване на броя на рисковите лица като относителен дял спрямо тези, които реално отчитат своите показатели, приходи и разходи. Разпределението на броя на рисковите лица в рамките на анализа 2007-2010 година средно на териториална дирекция е видно, че на първо място пак всъщност е София, но с много малка разлика след нея, като териториален обхват, териториална дирекция Варна, на чиято територия работят се установяват рискови лица средно на година около 690, които отново подчертавам включват както нелегалните брокери, така също и регистрираните агенции. В следващия слайд, в резултат на едно от проучванията, което бизнес проучване беше извършено в хода на анализа, се установи обратно пропорционална зависимост между активността на пазара на имоти и степента на укриване на приходи. Анкетираните лица, включително агенции за недвижими имоти, дадоха своите оценки за развитието на пазара на имоти в скалата от 1 до 5, като ние съответно в хода на анализа, в резултат на откриване на статистически значими връзки между активността на пазара и степента на укриване на приходи, сме посочили и установяваме зависимостта, че колкото пазара на имоти е по-активен, степента на укриване е по-малка. Тоест в годините 2009, след резкия спад на оживлението от пазара на недвижими имоти, виждаме и наблюдаваме значително завишаване степента на укриване на приходи, който от 38% достига до 59% 2010 година. Основните изводи, които можем да направим в резултат на всички изчисления и обработени данни и резултати от бизнес проучвания, са, че вероятността на проявление на риска е значима. Тя се проявява при 83% от лицата, участници в процеса посредничество при сделки с недвижими имоти. Средната щета за година за бюджета също е значима. Тя е в размер на 40 милиона лева, като потенциалната щета е значително по-ниска от порядъка на 30 милиона и 400 хиляди лева. Установена е обратна пропорционална зависимост за активността на пазара и степента на укриване на приходи, и тревожната тенденция, която установихме, е нарастването на дела на нерегистрираните брокери, които действат изцяло в полето на сивата икономика, като средно от 799 лица през 2007 година достигат до 1175 през 2010 година.
Благодаря ви, госпожо Цветанова. Сега господин Петков всъщност ще ни отговори на въпроса колко точно е укритият оборот за описания период, какво означава това през щети на фиска за различните видове данъци и естествено какво следва от тук насетне, какви мерки трябва да предприеме приходната администрация и респективно какви съвместни инициативи сме планирали с браншовата организация. Заповядайте, господин Петков.
Благодаря. Значи за тия, които искат да се запишат, за изследвания период, който е от 2007 до 2010 година, правя едно уточнение, че ние имаме прогнози за 2011 и 2012. Тъй като когато имаме правен анализа, ние не сме разполагали с данните за 2011 и 2012, която все още не е приключила. Та за 2007-2007 говорим за и 10-та, прощавайте, говорим за недеклариран оборот близо 700 милиона. По-точно 675 милиона. Това е за целият период. Това са приходи, нали? Това не са данъци, това са приходи. По отношение на щетата. Става въпрос за неплатени данъци за периода, за този същия период. Общо 122 милиона лева. Сега в това число не влизат и местните данъци и такси, между другото, тъй като НАП, знаете, не се занимава с тях. Но там също има при подценяването на доставките, на сделките между страните, също има укриване и на местни данъци и такси. Щетата от ДДС е 70 милиона. Преките данъци 35 милиона лева за ЗКПО и данък върху дохода на физическите лица. Осигурителните вноски са около 17 милиона. Така, както беше казано, висока вероятност на проявление. Тоест, става въпрос за около 80% от лицата по някакъв начин, кой по-малко, кой повече укриват или не декларират това, което е трябвало да декларират. Както вече бе казано, че на 10, ако имаме 10 от лицата, то поне 8 от тях укриват. Така, други интересни данни. Други интересни данни е това, още един път ще наблегна на това, че въпреки че имаме спад на пазара, вероятността това нещо да се случва остава една и съща. Или относителният дял към укрити приходи продължава да бъде в порядъка на около 18%. Сега, най-вероятно ще ви интересуват и мерките, т.е. това, което възнамеряваме да направим. Аз отдеве казах, че новите видове мерки, които предприемаме обикновено, гледаме да бъдат не само в областта на контрола, ами и други, предимно комуникационни, информационни мерки. И заедно с нашите партньори от сдружението, на които ще дам думата след малко, решихме да съставим един план за комуникация и за работа по проблема. Разбира се, ще има сигурно и проверки и ревизии. Те ще се случат през следващата година, но ще бъдат в ограничен за към този момент брой. Тия мерки ще имат за цел до известна степен да се обърнат към най-рисковите играчи на пазара и от друга страна, за които очевидно комуникационните мерки едва ли ще свършат работа, но от друга страна и да можем още веднъж да потвърдим и да видим нашите данни, доколко са се променили през последните две години, за които имаме прогноза, а не сме работили с текущи данни. Така че мога да ви спомена някои от мерките. Предвиждаме да издадем една брошура, която да разпространим в нотариалните офиси, данъчните служби и така нататък. Възнамеряваме също така да публикуваме различни прес съобщения, да организираме една кръгла маса, в която да участват и представители на общините, и представители на агенцията по вписванията и така нататък, върху всички тия проблеми, които са довели до това положение. Имаме и намерение да публикуваме в интернет, по-специално да поканим собствениците на сайтове, т.е. сайтовете, представителите на сайтовете, в които се публикуват обявите, и да ги помолим в там на видно място да има най-различни неща, като въпроси и отговори, като най-чести рискове, които могат да съпътстват извършването на тези сделки. Различни видове информации, самата бюлетина може да бъде публикувана там и така нататък, но това предстои пред следващата година. Сега да дам думата на нашите партньори от Националното сдружение Недвижими имоти.
Благодаря, господин Петков, господин Печоров и Джаз Цветанова, че ни поканиха да се включиме не само в работния формат, а и на тази официална пресконференция и още повече в рамките на последните някои дни нарекат партньори на такава уважавана институция за амбулантен бранш като нашия, повече от амбулантен в кавички, искам да кажа, повече от знаково. Тази година нашето сдружение отбелязва 20 години от своето създаване и още повече това прави символично участието ни в днешната пресконференция. За тези 20 години прехода в България, включително и в индустрията и търговията с недвижими имоти, мина през най-различни перипетии, пикове и сподове, и на годините, в които 90-те, когато този бранш въобще не е съществувал и са се създавали някакви основи за някакъв бизнес, най-вече ползвайки чужди модели за търговия и дейности, може би имало и полезни и интересни неща, които сме пропуснали да направим още тогава, когато се е зараждал тази индустрия. Сега, 21 век, 2012 година, има неща, които отдавна можем да кажем, че са били правилни и полезни да бъдат въведени като добри практики и в България. Още повече, че ние като страна член на Европейския съюз вече сме длъжни да се съобразяваме и да синхронизираме максимално нашите и нормативни, а и бизнес поведения с това, което е общо прието и валидно за целия Европейски съюз. И вторият помисли тази информационна и комуникационна кампания към крайните потребители изцяло съвпада с нашите цели и като организация, а и амбиции като професионалисти в някаква степен в този бранш, да търсим предимно гаранция за защита на правата на потребителя. А като потребител разбираме почти всеки български гражданин и всяка българска фирма. Малко или много пазара на движими имоти е изключително важен във всяко едно отношение и за бита и домакинствата, и за корпоративния сектор във всяко едно отношение. Последните няколко години и преди и след кризата интересът към това какво се случва в нашия сектор винаги е бил голям и сериозен. Не винаги той е бил коментиран от всички с необходимата задълбоченост. Много често се е търсило по-скоро ефекта на цифрите, колко, какви са цените, колко е ръста, колко е спада и така нататък. До голяма степен анализа, който виждаме, демонстрира тази много различна динамика през последните няколко години. Част от процесите са съвсем обективни, но част от проблемите пък могат да бъдат и ясно дефинирани и да бъдат субективно назовани, и в този план ние, заедно с колегите от НАП, а и с наши колеги от други неправителствени организации, в частност активни потребители, Федерацията на потребителите в България, имаме наистина амбициите да работим много по-сериозно в тази насока — защита, превенция, профилактика, с цел интереса на крайния потребител, който би трябвало да иска да живее и да работи в една нормална, съвременна пазарна икономика, в която се чувства гражданин на модерна държава.
Вие слушахте запис от брифинг на НАП и Национално сдружение недвижими имоти на тема «Данъчни рискове в посредничеството при продажба на недвижими имоти, проблеми и решения», който се проведе на 18 декември. Вие слушате запис от брифинг на НАП и Национално сдружение недвижими имоти на тема «Данъчни рискове в посредничеството при продажба на недвижими имоти, проблеми и решения», който се проведе на 18 декември.
Кампанията може да е в най-различни проявления, няма да я стартираме и да я приключим в рамките на седмица или месец. По-скоро откриваме и смятаме дългосрочно това да бъде по-скоро един по-различен и по-модерен подход към нашата дейност. И последно си позволя да кажа, че за нас наистина е много знаково това наше участие тук, защото виждаме именно този прагматичен и менеджерски подход в третирането на този проблем, който би трябвало и следва да доведе до конкретни резултати във всяко едно отношение. Нашия интерес като граждани, не толкова като търговци, е именно да имаме много ясни правила, всички да ги спазват и да побеждават, така да се каже, добрите практики и полезните примери. А по-скоро за кампанията, ако имате въпроси, можем да сме полезни с конкретния
закон.
Остана един важен въпрос, който колегите от трябва да покрият. Това е проекта на закон, който регламентира дейността на брокерите на недвижими имоти, както физически, така и юридически лица. Нека господин Нискров, който е заместник-председател на Националното сдружение недвижими имоти, да разкаже повече за този проект на закон, за неговите цели. Това, което може да се каже, е, че анализа, който НАП извършва, и сериозните проблеми в данъчното поведение на бранша, които показва, определено подкрепят тезата, че е необходима законодателна регулация в тази сфера. Заповядайте, господин Нискров.
Да, благодаря, господин Гочваров. Аз мисля, че господин Велков преди малко доста изчерпателно говори за нашите сериозни мотиви да направим бранша модерен, да съобразим дейността на този пазар с добрите практики в европейските страни. Не случайно ние сме едни от тези, които работиха активно по създаването и на европейския стандарт, който знаете, че от 2010 година е и БДС. И определя в основни рамки конкретните изисквания, стила и начина на работа с клиентите. В това, което ние виждаме много положително в това сътрудничество с Национална агенция за приходите, че анализа, който беше представен, той е един доста изчерпателен и сериозен анализ, макар и за период преди така задълбочаване на кризата, ако считаме, че 2011 и 2012 година са едно продължение, Но тези данни, които бяха изнесени, ни дават един много сериозен аргумент да включим именно това, което току-що беше представено и в мотивите за приемане на един бъдещ закон за дейността на брокерите на недвижими имоти. Една от основните цели, която ние бихме искали да постигнем с един такъв закон, е да се идентифицират ясно субектите на този пазар. Това е нещо изключително важно. Видяхте, че тук се цитираха цифри за рискови лица, за нелегални брокери. Аз бих добавил, че когато се говори за лица, това са в голяма степен и хора, които действително упражняват посредническа дейност в конфликт с професионалните изисквания, даже в нарушение на някои законодателни забрани за упражняване на такава дейност. Основното, което ние искаме да постигнем чрез идентифицирането на субектите е действително да намалим възможността за измами в сектора с недвижими имоти, да намалим в определена степен риска от това да не се плащат данъци, но в същото време смятаме, че наше задължение като професионалисти на този пазар е да работим в посока на това да защитаваме в максимална степен интереса на потребителите на този род услуги. Това е едно европейско изискване. Знаете, че акцента върху защитата на правата на потребителите е много сериозен в момента. Безспорно, идеята, която лансирахме за създаване на закон, предизвика изключително много коментари, както в нашите среди, така и от хора, които са имали досег с предоставянето на услуга от агенции за недвижими имоти. Не са еднозначни коментарите. Аз искам тук категорично да заявя, че евентуалното приемане на един такъв законов текст в никакъв случай не цели създаването на монопол. Не цели откъсването на, грубо казано, парче от баницата за определени фирми. А идеята на създаването на такъв закон е действително да се даде възможност тази услуга, този род дейност да се упражнява от професионалисти. Това са нашите основни линии, нашите цели. Аз мисля, че с колегите бихме могли да отговорим, ако има интерес в детайли, това, което ние предвиждаме в един бъдещ текст. Благодаря.
Благодаря ви, господин Искров. Остана още един детайл, който бихме искали да съобщим публично. Всеки клиент на брокер, посредник при покупко-продажба на недвижим имот, който в последните 5 години е получил различен документ за извършеното от него плащане от касова бележка, а е получил някакъв друг документ, било то разписка, било то друг частен документ, всъщност е станал неволен съучастник в избягване на данъци. Припомняме на всички клиенти на тези услуги, които имат различен документ от касова бележка, че могат да сигнализират в НАП за такова поведение на телефон 0700 18 700 или на електронния адрес на информационния център на НАП infocenter@nra.bg. Както всички досега говориха, проблем съществува, има някои тревожни тенденции. За 4 години укрития оборот възлиза на близо 700 милиона лева. Директните щети за фиска под формата на невнесения следвало да бъдат платени данъци и осигурителни вноски на около 122 милиона. 8 от 10 брокери показват признаци на недеклариране на пълния си оборот. И тенденция, че независимо от спада на пазара на недвижими имоти, дела на рисковите транзакции, респективно на незаконното данъчно поведение, расте. В отговор на тези неблагоприятни тенденции, за разлика от друг път, НАП планира и ще осъществи още от след 2 седмици, когато започне новата година, обичайните контролни действия. Това са проверки и ревизии, несъмнено насочени към най-рисковите в бранша. Новото обаче и различното спрямо предходни инициативи на НАП е, че има много важна комуникационна компонента, насочена към потребителите на тези услуги, към посредниците в тези услуги. Знаете, нотариусите са много ключова фигура при изповядването на сделки. Изобщо, усилието е насочено не само към ревизиране, контролиране, санкциониране, което има своите предимства и резултати, но и към повишаване на общественото разбиране на спецификата на този бизнес. И разбира се, едно по-активно гражданско поведение. На трето място, очевидна е необходимостта и от законодателна регулация доколкото в момента на този пазар оперират много голям брой неидентифицирани субекти, били те физически или юридически лица. Това са най-общо казано плановете на НАП и Националното сдружение за третиране на риска, изразяваме убеждението на Националната агенция за приходите, че именно такъв подход, анализ, оценка на проблема и конкретни мерки за неговото третиране е правилния начин за справяне с данъчните разлики в България. Заповядайте, колеги, за вашите въпроси. Ще помоля да се представите. Заповядайте.
Може ли
да
кажете сега прогнозите за 2019 година.
Господин Велков, да говорите на частта за законопроекта. Господин Петков ще ви даде прогнозните данни 2011-2012.
Да започнем с...
Да, заповядайте.
Аз ще дам думата, но исках да обясня конкретно. Значи той спомена в нашето изложение, че ние сме участвали, като ние имаме прави буквално сме участвали в техническия комитет по изготвянето на стандартите, а и наши колеги са участвали на европейско ниво в европейския формат. Логиката на европейски стандарт, който да унифицира тая професия и да дефинира субектите в нея на едно европейско ниво, в смисъл във всяка една държава на територията на Европейския съюз, човек да може да получава еднакви права и задължения, ползвайки подобна услуга, е ключова. И в европейския стандарт има заложени задължителни изисквания към лицата, които упражняват тези условия, за да могат те да се наричат пълно право и с гордо вдигната глава брокери, професионалисти за недвижими имоти и да знае клиента им какво се обръща. Това, което ние предлагаме в никакъв случай, не е нещо, което да е антипазарно и модерно. Конкретиката, може би, господин Исков, ще ви сподели.
Конкретно на въпрос, да, имаше такива опасения. Аз съм чета и във форумите, не случайно споменах, че се коментира тази тема. Господин Велков спомена за изискванията, които са залегнали в европейския стандарт. Той като всеки стандарт е доброволен и сертифицирането по него е доброволен акт. В СЕН, това е Европейската комисия, комитет по стандартизация, много сериозно беше дискутиран, включително и от двете големи европейски организации, въпросът с образованието. Първоначалното изискване беше 190 ECTS, това са тези прехвърляеми кредити, които дават фактически точки за това каква степен на образование си получил. Първоначално изискването беше в стандарта да залегне именно тази цифра. Впоследствие се дискусии стана 120, което е бакалавърска степен. В нашия проект за закон ние не отиваме толкова далеч, учитайки спецификата на нашия пазар. Значи има една наредба, в която която третира изискванията, които са за професията брокер на недвижими имоти, и това е средно образование. Там, за съжаление, това, което в тази програма, която е залегнала по отношение на тези изисквания, е в значителна степен по-ниско от това, което ние като сдружение пък представяме като обучение. Естествено, че тук вече за хора с висше образование и още повече такова висше образование, което е специализирано или поне насочено в сферата на услугите и търговията с недвижими имоти, не бих искал да изброявам всички тези професии, които имаме предвид, това ще дава значително по-сериозен достъп. Каква е идеята? Аз говорих за това, че ние искаме професионалисти да работят на този пазар. Имаше едно сравнение, някъде писано в пресата преди време, че едва ли не нашата професия е като продавач на зеленчуци в малко магазинче. Всеки, който си е направил труда и може би следи на този бизнес, знае какви са изискванията залегнали в европейския стандарт. И не случайно ние говорим за това, че ще се стремим да предоставяме услуга адекватна на тази, която е в другите европейски страни. Още повече има едно изискване, синия паспорт за тези професии, т.е. ако аз докажа, че мога да упражнявам съобразно тези изисквания, които са приемливи в Европа, бих могъл да упражнявам тази професия във всяка една европейска държава. Това е по отношение на на образованието. Но то никога не, значи идеята не е да се постави ЦЕС и да се отрежат голяма част от участниците в пазар. Но категорично да се затворят вратите на случайни хора, в голяма степен и хора, които са неграмотни.
Благодаря ви, господин Искров. Господин Петков, да дадете оценката за 2012 и 2011, след това господин Анатолиев капитал.
Значи, укрити приходи 2011 103 милиона, 2012 86 милиона. Щета 2011 около 19-20 милиона, около 16-17 през 2012 година. Както беше няколко пъти казано, относителният дял към укрити приходи остава обаче около 18-19% и за двете години.
Благодаря, господин Петков. Заповядай.
Аз имам два въпроса към доведението и към НАП. Мога ли да кажете, в Съединените щати има ли стандарти за тази професия нормативни и какви са те, ако приемем, че това не е развитият пазар? И също така въпрос към НАП. Като казвате, че средната годишна щета е 40 милиона лева, като изгубени приходи за държавата на година, вашите оценки сочат, че държавата губи поне по 800 милиона до 1 милиард на година от сив сектор. Всъщност, възможно ли е да пуснете подобни анализи за по-рисковите сектори, защото очевидно това не е сектора, който причинява най-големи щети на държавата?
Отзад напред ще отговорим. Общ интегрален анализ за сивия сектор е нещо, което в момента не можем да ви представим и по повода, по който сме се събрали, коментираме агенциите за недвижими имоти, но това предстои. А що се отнася до американската практика, ще отговори господин Искров.
Да. Безспорно най-регулираният пазар. Професия с 120 годишна традиция или може би повече. Там се лицензира всеки един брокер. По принцип този лиценз се получава след преминаване на един курс на обучение и лицензът се преподновява на всеки 3 години. Тоест всеки 3 години се минава допълнително на едно обучение, опресняване на знанията, запознаване с промени в нормативни актове или всичко това, което е свързано конкретно с пазара. И това е за всички брокери, които упражняват тази професия. Тоест, без лиценз никой няма право да упражнява професията. Като лиценза е за брокера. Фактически, всеки един, който работи като агент към този брокер, трябва да работи да сключи договор с лице, което има този лиценз и естествено да положи по същия начин изпит, като там вече нивата са различни. Най-силно регулирания пазар. Друг пример за сериозни изисквания по отношение на образованието е Франция. Там без висше образование, магистърска степен, не може да се упражнява професия. И то след 3 години, след завършване на висшето образование, стаж при лицензиран агент на недвижими имоти. Но това е една от крайностите в Европа. Защото в Европа има и много сериозна регулация, споменавам Франция и други държави, и отсъствието на всякакъв регулация, като Германия, Холандия и прочее.
Благодаря, господин Искров, за още два въпроса.
Само да добавя едно изречение към последното, за да не остане някакво впечатление, че търсиме само американски поводи, въпреки че ние се партнираме с Американската асоциация на реалторите, най-мощната организация за подобен бизнес в света от 20 години, мисля, 92 или 3. Но идеята ни е да ползваме максимално европейските практики и процедури. И господин Искров завърши, че има страни без регулация. Точно Германия и Холандия няма закон за брокерите, но има изключително силни вътрешно-браншови, а и много сериозни етични правила и процедури, които крайните потребители спазват. Ние, за съжаление, сме между двата брега, нямаме нито закон, нито етика. Едно от нещата, които се опитваме да направим, е в някаква степен да дадем някакви вече оформящи се така панеевропейски рамки, в които да работим и се чувстваме граждани в този бъдещ или настоящ европейски пазар.
Благодаря, господин Велков. Заповядайте, BTV.
Аз искам да попитам, как са изчислени нелегалните брокери? Примерно, как се знае, че за 2007 са 799, за другата година са 894, примерно, или там са 5-5-5-5.
Кажа Цветанова, ще отговори.
Информационна кампания, колко ще струва? който я плаща. И съм говорил също точно за тази книга. Наистина ви стана ясно те, ако чулите, как се борят тези открити данъци и сега сектор. В отношение на агенците си ми питам, че продължава не разбирам, че това е това, защото това е всяко съдно съдение, което е това, което е закон, да се регламентира по някакъв начин някакъв стандарт за работа.
Аз ще отговоря на първата част от въпросите. Става въпрос за изчисленията в хода на анализа, точно за броя на нелегалните брокери. Както споменах, е събирана информация от различни източници, в това число проучване на специализирани организации, обществени организации, които се занимават с проучвания в този бранш. В това число НАП разполага с достатъчно информация за регистрираните лица или част от лицата, които са обявили в своите отчети изпълнението на такъв вид дейност, посредничество при сделки с недвижими имоти. От друга страна, в Националното сдружение за недвижими имоти има редовни членове, които са на доброволен принцип, участват и се регистрират в сдружението на съвсем доброволни начала. На база на всички, данни от статистиката, включително официалната статистика, на база на проучванията на различните браншови организации, в случая Национално сдружение за недвижими имоти, на база също на проучвания на неправителствени организации, няма да споменавам имената от тях, те са направили проучвания, включително и за броя на брокерите и броя на агенциите, които действат на територията на Европа, в това число е класирана и България. Ние сме извадили тези данни, обобщили, обработили и сме сравнили с лицата, които декларират такъв вид дейност в отчетите си пред НАП. Разликата между броя на лицата, които изпълняват тази дейност и броя, които са се определили като такива и посочват в отчетите си такива данни, формират при нас броя на нелегалните брокери или тези лица, които ни липсват. Лицата, които реално изпълняват тези дейности без регистрация по търговски закон или регистър БУЛТАК. Защото един брокер може да изпълнява тази дейност само на база на регистрация в регистър БУЛТАК като свободна професия и самонаето лице. Оттам са формирани също и загубите от осигуровки на тези лица, защото голяма част от тях не подлежат на облагане с републикански данъци, тъй като в качеството си на физически лица те плащат местен патентен данък. Затова и щетите до някъде, видимо спрямо укритите приходи, са не толкова големи, както размера на укритите приходи.
Благодаря, госпожо Цветанова. Във втората част бих искал да отговоря. Първо, може би изглежда не толкова очевидно, но не само ревизиите и проверките, не само налагането на санкции третира едно неправилно данъчно поведение. И това е много важно да се осъзнава, защото такава е световната практика и то много отдавна. Нашата досегашна практика сочи и положителни резултати, ако щете, например, в третирането на риска неплащане на ДДС при суперфициите, учредяване на право на строеж. Там приблизително 2/3 от мерките бяха не санкционни, не контролни, а бяха насочени към самия бранш, към строителите, към нотариусите, към купувачите на недвижими имоти, обяснявайки, че тук има много важни ДДС последици. В резултат на което постигнахме изключително добри фискални резултати, без да се налага да извършваме скъпоструващите проверки и ревизии, чийто ефект не винаги е безспорен. Както вече дебело подчертахме, предстоят проверки и ревизии в бранша на посредниците на недвижими имоти и това е абсолютно закономерно. Ще раздаваме брошури на нотариуси и не предвиждаме да изразходваме никакви бюджетни средства за тези кампании, доколкото имаме вътрешен ресурс и така готовност от външни партньори да информираме обществеността за важните данъчни последици от покупко-продажбите на имоти, респективно при заплащането на комисионни. Тоест целта тук е да се повиши общественото разбиране, хората да знаят какво следва да се случва от данъчна гледна точка. Не само да сигнализират, ако не им издадат документ за комисионна, но ако щете да имат отговор на въпроса кой доход от продажба на имот подлежи на облагане с данък върху доходите, ако щете. Така че в този смисъл не сме предвиждали разходи за сметка на държавния бюджет по тема комуникации, просто разчитаме на една съвместно усилие на браншови организации, НАП и други държавни органи, за да повишим общественото разбиране. Третия ви въпрос беше отново към колегите от Националното сдружение за законопроекта, доколкото.
Аз ще си позволя да се включа само и към втори въпрос. До някъде за нас тази информационна комуникационна кампания е нещо, което ние по смисъл и цели като организация сме длъжни да правим, така или иначе. Една от първите неща, което е заложено в нашия устав, е именно подобна дейност и активност, и в частност една интернет базирана кампания на наши комуникационни портали и сайтове не следва да се счита, че ще е много ресурсоемко или скъпо удоволствие. Така че ние ще го правим така или иначе, дали ще го наречем национална кампания или просто нормална бизнес етика и практика е друга тема. Относно въпроса беше доколко е необходимо формализиране и защо искаме закон. Това ще означава, че всяка професия посредническа трябва да бъде... Аз силно се съмнявам, че мога да избора повече от няколко посреднически професии, които нямат регламент, нямат закон и нямат наложени, установили се пазарни добри практики като нашата. Едно от нещата, които ние сме категорично за, е изключително либералния и позитивен пазар, който може да съществува в България. В частност, той може би е бил факт само няколко месеца, 2007 година. Оттам нататък този бранш винаги е бил синоним в много голяма степен на негативни коментари и в нашата, и за съжаление, много често в чуждестранната преса. Лично ние като сдружение сме за свободното движение на хора, капитали, дейности и услуги, но сме категорично против да носим негативите на никому неизвестни пазарни субекти, не само български граждани, а и идващи от Обединеното кралство, напоследък и от бившите съветски републики, които упражняват някакви дейности на територията на България, печелят някакви средства по някакви начини, а коментарите или негативният печатък при измами или проблеми се слагат директно на българската индустрия и на българския бизнес.
Благодаря, господин Велков.
Ако ми позволите да добавя.
Защо регламентиране? Защото дейността, която упражняват агенците за недвижими имоти, е финансово много чувствителна. За голяма част от хората, които инвестират последните си средства или живот, спестяването за живота в недвижими имоти. И в този случай трябва да повериш действително и да се довериш на професионалист. Това е идеята. И колегата правилно каза, че са малко професиите, които са с такава сериозна обществена и социална значимост. Говоря като измерение на финансовия ресурс, който се влага, които не са регулирани. Няма нищо странно.
Благодаря, господин Искров. Просрочваме времето. Остана време за един последен въпрос, който всъщност няма да бъде зададен. Благодарим ви за...
Аз искам да правя връзка с образованието едно значение, защото не стана много ясно. Говорите за какво е било обсъждано в Европейския съюз.
Можем да ви го обясним след това по-отделно, ако искате, за да не губим времето на всички.
Наличие на степен на висше образование, каквато да е това, или се иска наличие на висше образование специализирано в брокерството, или се иска средно образование с нещо допълнително. Каква
ли
е идеята на вас,
нали,
като регламентация през закон?
Може ли го само съвсем накратко? Значи, средно образование, специално, говорих не случайно за тази наредба, която съществува, и образование с полагане на изпит пред евентуалната създаване на бъдеща камера на брокерите на недвижими имоти. Различно от Националното сдружение. Тук искам ясно да подчертая, че ние нито имаме право, нито имаме цел и идея на съна и да организацията, която ще се занимава с това. Просто създаване на отделна камера, обучение, което в три университета се изучава, специалности, висше образование, включително магистърска степен, на професии, свързани с дейността на брокерите на недвижими имоти, оценки и прочие. Има средни училища, има школи и центрове, които дават такава подготовка. Но за другите професии, за които говорих, значи минимум средно образование или висше образование и полагане на изпит, в който трябва да покажеш професионални познания в професията. Това е, нищо страшно.
Благодаря, господин Искров. Благодаря и на вас за вниманието. Колеги, материали ще ви изпратим по електронна поща до час.
Вие слушахте запис от брифинг на НАП и Национално сдружение недвижими имоти на тема «Данъчни рискове в посредничеството при продажба на недвижими имоти, проблеми и решения», който се проведе на 18 декември.